Petri Pukkanen taas kerran tällä stakella ja nyt tällä kertaa aiheena sitten Hyper-V. Ja edelleen niin ne, ketkä teistä käyttää Twitteriä, niin tuommoinen handeli löytyy ja meikäläisen saa sitten sieltä kiinni. Et koko päivän tässä monitoroinut tuota techtalks.fi hashtagia ja jonkun verran siellä on asiaa ollut lähinnä lounaasta, mutta sillä mennään. Okei. No nyt sitten niin Hyper-V:hen 20 minuuttia aikaa. Tässä on suurin piirtein agenda ja oikeastaan nämä on vasta 2012 ominaisuudet, eli jos laitetaan 2016 ominaisuudet sinne mukaan, niin näistä nyt sitten pitäisi jotain valita ja katsotaan mitä otetaan. Sen verran tuossa kiroilutti, kun Arto näytti kaikki coolit demot äsken, mitä mun piti näyttää, joten jos teille sopii, niin koitetaan keksiä freehandina vielä jotain. Aloitetaan vähän niin kuin tietoturvapuolesta. Eli Hyper-V:n ja ihan kaikkien muidenkin hypervisoreiden yksi tämmöinen niin kuin iso kompastuskivi tähän asti on ollut se, että nyt siitä virtualisoinnista on tullut niin kuin vakio, kaikki tekee sitä ja kaikki käyttää sitä. Ja nyt sitten ne virtuaalikoneet alkaa pikkuhiljaa olemaan myös sitten mahdollisia niin kuin hyökkäyksen kohteita. Ja tänä päivänä, kun puhutaan näistä päästehäsheistä ja puhutaan kredentiaalivarkauksista, identiteettivarkauksista sun muista, niin mikään ei ole parempi kohde kuin hypervisor admin. Ja oikeastaan nyt alustasta riippuen, tai riippumatta, ei mitään väliä, että onko se nyt sitten VMware-kavereista vai Hyper-V-kavereista kiinni. No, nyt koska siellä on muutama kaveri, kellä on kaikki avaimet linnaan niin sanotusti, niin Hyper-V:ssä tuli tämmöinen uusi asia kuin Shielded Virtual Machines. Käytännössä tällä voidaan eristää ne koneet sillä lailla, että ne pyörii vain hyväksytyssä raudassa. Ja hyväksytty rauta tällä hetkellä nyt sitten tunnistettaisiin niin kuin TPM:n avulla, ja sen pystyy tekemään myös ilman TPM:ää. Mutta se on tavallaan vaan nyt sitä varten, että päästään tässä kohtaa harjoittelemaan. Mä näytän kohta pikkusen, että mitä kaikkea raudalta vaaditaan. Mutta käytännössä tämä menee nyt sillä lailla, että me pystytään tuommoisella Host Guardian -servisellä, joka me laitetaan siihen viereen, erillinen luotettu metsä, johon on hyvin rajattu pääsyoikeus, ja sieltä sitten sen jälkeen hyväksytään. Ja näin ollen esimerkiksi hosteritapauksessa ne klientit, anteeksi, heidän asiakkaansa voivat luottaa, että koneet pyörii toisella hostilla ja kukaan ei esimerkiksi vedä VM:ää alas, ota VHD:tä ja vie jotain tuotetta mukanaan. Eli tämän tyyppisiä asioita muun muassa. Pääsääntöisesti suojaudutaan pahoilta admineilta, oli ne sitten itse tunnusten käyttäjiä tai ei. Mutta siihen oikeastaan niin kuin tähän menee. Ja tästä löytyy nyt aika paljon sitten niin kuin Technetistä, että miten tämmöistä lähtee rakentamaan. Mitä se vaatii? Tämä ei tule pyörimään ihan kovin niin kuin vanhalla raudalla, niin kuin näette. Eli tämä tulee tarviimaan tosi uusia palvelimia. Ja nyt sitten seuraavan kerran, kun lähdette Hyper-V:tä käyttävät, niin lähdette vendoreita katsomaan, että mitä niiltä löytyy, niin alkakaa katsomaan tätä puolta. Ja toi optionaalipuoli esimerkiksi tuossa noin, niin se ei oikeasti ole optionaali. Se on sitä varten, että voitte kokeilla sillä, mutta käytännössä niin kaikki pitää löytyä, että se on. Ja samalla mitä muuta tässä nyt sitten saadaan, koska jokainen virtuaalikone, joka on Shielded virtuaalikone, niissä on myös sitten BitLockeri. Tai anteeksi, niissä on TPM. Ja esimerkiksi TPM:llä pystytään nyt virtuaalisen TPM:n avulla niin sitten suojaamaan noita koneita ja salaamaan noita koneita. Ja jos mä otan tuosta nyt sitten ensimmäisen näkymän. By the way, mä käytän mun kaikissa demoissa nytte tässä setissä niin Windows 10. Eli ottamalla nyt, heittäkää se 7 jonnekin, palatkaa niin kuin tulevaisuuteen ja ottakaa 10 käyttöön IT-asiantuntijat sen takia, että 10 te saatte aina uusimman Hyper-V:n käyttöön. Ja kaikki mitä te teette 10, niin te voitte suoraan tehdä niitä asioita myös serverissä. Mutta nyt on tilanne se, että ne on tasan, mutta kohta on tilanne se, että serveri laahaa jäljessä. Ja te saatte 10 niitä uusia ominaisuuksia, mitä te voitte tehdä. Mutta nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, niin mulla on täällä yksi kone. Ja tämä on semmoinen kone, mitä mä käytän. Mulla on oma kone, on Azure AD-jäsen. Tämä on sitten semmoinen kone, mikä on AD-jäsen silloin, kun mä en halua olla toisen luokan kansalainen. Ja se, mikä mulla on täällä päällä, niin mulla on tämmöinen, kun Security-välilehdeltä löytyy nyt sitten. Saa hirveän huonosti selvää. Otettaisiko tuot joku toinen kone? Otetaan vaikka toi. Noin. Eli kun kone on sammuksissa, niin näitä pystyy säätämään. Ja täällä on nyt sitten Enable Secure Boot, ja täällä on sitten Enable Secure Boot Microsoft Windows, ja täällä on myös tämmöinen kuin Microsoft UEFI Certificate Authority. Ja se, mitä tämä kuulius täällä tarkoittaa, on se, että te voitte itse asiassa tehdä Secure Booteja myös Linuxeilla. Mulla tulee kohta tuossa slideissa, että mitkä Linuxit siellä on tuettu. Mutta siis Microsoft on mennyt ja osallistunut Open Source-projektiin ja koodannut Linuxille tämmöisen lisäpalikan kuin Secure Boot. Se on kovasti muuttunut tämä Microsoft tässä viime aikoina. Ja täältä saadaan sitten muita tietoturvaominaisuuksia, mutta käytännössä Secure Boot ja tuosta Enable Trusted Platform Module. Tuosta lyödään sitten setit päälle ja that's it. Sen jälkeen TPM alkaa näkymään. Ja nyt sitten kun se TPM siellä näkyy, katsotaan miltä se nyt sitten näyttää. Eli jos mä otan tuosta työpöydän ja kirjaudutaan sisään, niin se käytännössä näyttää tältä, että täältä kun lähdetään Device Manageriin, niin täällä on Trusted Platform Module 2, joka löytyy siis virtuaalikoneesta, ja näin ollen, koska tuommoinen on siellä käytössä, niin mulla on kaunis lukonkuva tuossa koneessa. Tätä konetta, vaikka tämä pyörii mun Windows 10 läppärissä, jos joku vie ton VHD, se ei saa sitä auki. That's it. Simple as that. Sillä se saadaan pois sieltä. Sitten tämä vastaava on myös saatavilla Gen 1-koneisiin. Mulla ei nyt aikaa sitä sen kummemmin demota, mutta se tehdään sillä lailla, että generaatio 1-koneissa niin mennään security-puolelle, saadaan tehtyä tuommoinen key storage drive, joka käytännössä tekee levyn, jonne te voitte laittaa sitten avaimet talteen ja käyttää sitä. Ja nyt sitten kun päästään näihin juttuihin, niin samalla päästään siihen juttuihin, että kaikki upeus, mikä Windows 10 on ja Windows tämä server 2016, niin kuin vaikka nyt credential cardit ja device cardit ja kaikki muut vastaavat, nämä kaikki voidaan ottaa käyttöön virtuaalikoneissa, koska siellä on TPM. Eli te saatte ihan oikeasti turvallisia päästehash-hyökkäyksiltä suojattuja koneita ja niin poispäin. Eli panostakaa tähän. Tästä jos haluaa, niin sen verran kehastaan tuolla Windows-trackillä riehuvaa Sami Laihoa, että ettikää Ignitesta semmoinen esitys, missä Sami puhuu tämän niin kuin Secure Kernel-puolen. Mä en muista sitä koko esityksen nimeä, mutta se oli hyvä. Ja se selittää siinä aika hienosti, että miten menee. Hyvä. PowerShellilla Linux Secure Boot päälle. Toi tuli jo vähän niin kuin käytyy, mennään eteenpäin. Ja sitten yksi, mikä on Hyper-V:ssä vielä niin kuin hostipuolella, niin on tämmöinen kuin Host Resource Protection. Tämä on suoraan Azuresta tullut, uskokaa tai älkää, ja aina välillä jotkut yrittää haksoroida Azurea. Ja ne tekee sen silleen, että ne tekee sinne virtuaalikoneen, jolla ne yrittää päästä kiinni siihen alustaan. No, nämä ystävälliset hakkerit, jotka maksaa Microsoftille siitä, että ne yrittää päästä sisään, ei ole kai vielä sitten onnistunut. Mutta ne on kehittänyt sinne semmoisen, että mikäli sikäli joku kone tekee jotain tyhmää, niin sen teho lasketaan. Ja jos te näette tuommoisen ilmoituksen, että Host Resource Protection on activated, niin sit siinä vaiheessa se tarkoittaa sitä, että jossain teidän virtuaalikoneessa voi olla malware. Ja tämä on oletuksena päällä, ja toivottavasti ette koskaan näe tätä. Nyt sitten muuten, mitä tulee näihin niin kuin Microsoft VMware erilaisuuksiin esimerkiksi tuosta, niin mulla on tässä tämmöinen slaidi. Tämmöisiä Microsoftit löytyy ja VMWareltä ei tai ei niillä ole mitään tarinaa tähän, mennään eteenpäin. Sitten siinä ne oikeastaan oli. Tuliko tuossa vielä jotain? Ei, kyllä mä näytin kaikki. Klusterointi. Hyper-V-klustereita kun lähtee tekemään, niin yksi tämmöinen isompi juttu on nyt sitten se, että ne ketkä ovat jo virtuaaliklustereissa tai Hyper-V-klustereissa, niin pystyy upgradeaamaan tämmöisellä rolling upgradeillä node kerrallaan, eli käytännössä siirretään kaikki workloadit ensin muualle, sen jälkeen ajetaan se Hyper-V-klusteri alas, tai yksi node alas, eviktataan se, ja sitten sen jälkeen päivitetään käyttis. Ja nimenomaan niin kuin vedetään sileeksi ja nostetaan uusi tilalle, vaikka nano. Ja sitten sen jälkeen lisätään se kone siihen klusteriin, jonka jälkeen, mä laitan tuon hienon animaation vielä uudestaan, no, jonka jälkeen, kaikki koneet on vihreitä, eli 2016 siellä. Ja vielä tuossakin vaiheessa se itse klusteri toimii 2012 R2-moodissa. Te voitte evaluoida sen toimiikse, ja jos se toimii ja mitään ongelmia ei ole, tjäng, sen jälkeen update-cluster functional leveli command ready, ja näin ollen sitten tapahtuu semmoinen juttu, että VM-versiot vaihtuu. Eli nyt Hyper-V:ssä esitetään VM-versioita. Mä otan tuosta vaan nopeasti tuohon slaidien päälle sen käväsemään. Eli jos te katsotte Hyper-V:stä, niin sieltä löytyy tämmöisiä kuin konfiguration, version ja 8. Ja näitä nyt esimerkiksi, niin 8 on nyt sitten niin kuin GA tuosta tai RTM tästä 2016 serveristä. Jos te käytätte Windowsin jotain esiversioita tai ajatte esimerkiksi TP4 tai TP5 vielä 2016 serveristä, voitte nähdä 7 tai 7.1. Ja Windowsissa esimerkiksi todennäköisesti, kun tulee buildeja useammin, niin tämä vaihtuu. Jos olette Windows Insiderina esimerkiksi, niin tämä todellakin vaihtuu. Ja näin ollen voitte sitten niin kuin sitä kautta saada niitä uusimpia ominaisuuksia käyttöön. Mutta käytännössä siis klusterin tapauksessa se on 5, eli 2012 R2-moodi, jonka jälkeen se nostetaan 8, ja sen jälkeen te ette enää pääse takaisinpäin. Eli olkaa varmoja siinä kohtaa, kun se lähtee. Muita failover cluster parannuksia. Tämä ei mene enää paniikkiin, jos verkko pätkäsee. Aina välillä käy silleen, että verkko pätkäsee, ja sitten kun verkko on pätkässyt, niin mitä Hyper-V-klusteri on tehnyt? Node alhaalla, live-migraatio, kaikki tonne. Teillä on siinä semmoinen node, missä on 512 gigaa keskusmuistia tai terakeskusmuistia. Ja se siirtää ne kaikki koneet keskusmuisteineen niin verkon yli sinne naapurinodeille. Hirveä verkkokuorma. Sen jälkeen, kun se pääsee perille, niin se on silleen, että hei, se node on ihan okei. No joo, pannaan takaisin, niin saadaan loadittaa sitä. Ja tätä sitten jatketaan niin kuin seuraava 16 tuntia. Ei hyvä. No, nyt siellä on 4 minuutin odottelu. Eli jos verkkopätkäsy on vaan pieni, niin sitten sen jälkeen kaikki on ok. Jos yksittäinen noodi jatkuvasti pätkii, niin se noodi viedään karanteeniin. Ja sieltä karanteenista ei pääse pois paitsi silleen, että ihminen käy toteamassa, että mä oon tutkinut ongelman, mä oon korjannut jotain, mä otan sen pois karanteenista. Jos toritsi pätkäsee, se vetää salaman nopeasti kaikki koneet pause critical -tilaan. Se ei ole tietenkään mikään hirveän niin kuin hieno juttu, että ne on pause critical -tilassa, mutta kun se storitsi saadaan takaisin, ne nousee tosi nopeasti ylös siitä pause criticalista. Sanotaan vaan, että resume. Ja esimerkiksi aikaisemmin näin ei ollut, vaan se vaan niin kuin hajosi. Hyvä. Muita Hyper-V-uutuuksia. Yksi tämmöinen aivan mahtava. Ja voiko tätä uskoakaan, että tämmöinen on mahdollista? Nimittäin networkingin veivaaminen. Check this out. Mulla on tässä kone. Noniin, näkyy. Kattokaa. Add hardware. Network adapteri. Sinne tuli. Montako laitetaan? Paljonko laitetaan? Pannaanko yksi vielä? Yksi vielä. Arvakkaa mitä. Nyt kun mä meen tohon itse koneeseen. Onko se mulla tuolla? Lisäiseksi mä nyt? Eikö mä en painanut OK? Joo, nyt mä hukkasen sen. Missä se on? Tuo. No niin, tulihan ne sieltä. Hyvä. Mutta siis näitä voi nyt sitten lisätä lennossa, näitä voi poistaa lennossa. Sitten yksi tämmöinen ominaisuus, mikä kanssa tulee tuossa slaideissa, mutta se nyt on oikeastaan ihan sitten sama käydä nyt. Niin jos mä käyn tosta napauttamassa esimerkiksi memoripuolta. En mä tosta sitä napauta. Kokeillaan sitä, että jostain. Nyt menee hienosti, kun se ei ole missään nyt mulla mahdollista. Katsotaan. Oi. Nyt tuli demo, mikä meni pieleen. Nimittäin, palataan slaideihin. Mä ajattelin näyttää tästä tälleen niin kuin näppärästi tällaisenkin ominaisuuden, kun Memory. Hot at memory. Sitäkin pystyy nyt lisäämään, mutta se mikä mulla oli tuossa ongelmana oli se, että okei, mulla oli hosti server 2016 ja Windows 10. Kesti, okei, mulla oli dynamic memory päällä niissä koneissa. Jos mulla ei olisi ollut dynamic memoria pois päältä, ja tää oli nyt tää ad hoc demo, mikä mun piti ottaa sen tilalle, minkä Arto just tuossa Gandalfi teki ennen meikäläistä. Mut pieleen meni sekin. Eli RAMia pystyy tosiaan nyt lisäämään myös sitten silloin, kun ei ole dynamic memory. Niin kuin näitte, mulla oli luukut auki tuossa sen verran, että mä olisin pystynyt dynamic memoria lisäämään, mutta se ei olisi ollut mikään uutinen. No kokeillaan sitten vielä jotain. Production checkpointit. Production checkpointit on sitten taas jotain ihan uutta ja hienoa sen suhteen, että nyt niitä oikeasti tuetaan. Ja nyt esimerkiksi production checkpointit, niin napataas täältä käytännössä mikä tahansa kone, napataas täältä vaikka tuommoinen kone ja kirjaudutaan sinne sisään. Näin. Ja nyt esimerkiksi production checkpointteja voidaan demota tällä lailla, että jos te haluatte, niin te voitte edelleen käyttää niitä niin sanottuja vanhoja checkpointteja. Meinaten sitä, että täältä on checkpointit, enabloitte ne tai ette, tai sitten otatte standard checkpointit. Hyvä. Nyt jos mä otan tuosta standard checkpointit ja lähden tekemään tähän jotain tosi mainioa, mä teen tuohon esimerkiksi tekstidokumentin, kirjoitan tähän, jotain tuommoista, ja sen jälkeen mä tallennan tämän failin, okei, ihan hyvä. Ja nyt sitten, jos mä teen sillä lailla, että nyt kun mä oon tallentanut sen failin, niin okei, tää on hurja demo, me tiedetään mitä tässä käy, jos mä avaan sen, niin se data on siellä vielä. Mutta sitten jos mä menen tämän jälkeen ja kirjoitan tähän, että paitsi ruoka, joka loppuu, noin, 3 huutomerkkiä, ja mä otan tässä kohtaa siitä nyt sitten checkpointi. Ja nyt kerrotaan näin. Ja nyt mä oon sitten niin kuin yhtäkkiä miettinyt, että ei. Olin väärässä, mutta sitten mä kuitenkin päätän palata, revertoida tämän koneen. Niin se mitä tälle koneelle tapahtuu, niin tämä käy alhaalla, jonka jälkeen se nousee ylös. Ettei kukaan tee mitään kivaa, niin se tulee tähän suoraan takaisin ja dadaa. Mutta muistetaan, että mä en tallentanut tätä failia, joten missä toi on toi teksti? Mihin se menee, jos ei se ole failissa? Muista, kuka sanoi? Arto, toimita upea alumiinipullo sille, kuka nostaa kätensä. Se on muistissa. Okei, ongelma on nyt sitten se, että jos mulla on SQL-serveri ja mä teen tuommoisen checkpointin ja mä palautan sen vuoden takaiseen tilanteeseen. Se ei tykkää siitä. Mutta nyt sitten kun mä teen production checkpointin, eli mä käyn kääntämässä tämän, eli mä käytän sitä, mikä on oletuksena, noin, ja sitten sen jälkeen mä teen tuossa checkpointi, tere, tamperelaisittain, ja nyt on checkpointti tehty, ja nyt kun mä revertoin siihen entiseen, niin mitä tälle koneelle käy? Sille käy noin. Eli se jää pois päältä. Ja nyt kun mä nostan sen koneen takaisin ylös, niin se palaa siihen tilanteeseen, missä failit oli silloin, mutta sinne ei jäänyt sitä keskusmuistin tilaa. Ja that's it. Se oli siitä. Eli silleen se saatiin. Hyvä. Siinä oli production checkpointit. Nyt pitää pikapuhua muutama muu juttu. PowerShell Direct, ja kiitos vaan kun demosit. Mulla oli siihen ihan älyttömän hieno, missä mä paan kaikki verkkokortit kiinni ja näin poispäin, mutta miten ollakaan, teit ihan saman demon. Ja eikö se ollut hieno demo? Hyvä. Toinen homma, mikä on ihan jees, VNIC-namingi. Elikkä mä en tiedä, kuinka montaa teistä on joskus ärsyttänyt semmoinen, että te teette hirveän määrän verkkokortteja, ne menee sinne virtuaalikoneeseen, teillä on siellä 4 korttia, teillä on yksi on klusteroinnille ja yksi on backupille ja yksi on tuotantoon ja yksi on johonkin klusteriliikenteeseen. Ja sitten sen jälkeen ne on niin kuin ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Mutta ne on siinä hostilla, ne onkin nelonen, kolmonen, kakkonen, ykkönen tai jotain muuta. Ne on aivan sekaisin. Nyt voidaan ottaa tuommoinen kiinni, joko PowerShellillä tai graafisesti Hyper-V-managerista, networkin asetuksista, että se device namingi menee läpi. Eli se kone, verkkokortin nimi, mikä on hostilla, niin menee aina sinne niin kuin kestille asti. Yes. Okei, mä näytin checkpointit melkein memoriin, ja Arto näytti PowerShell Directin. Viimeinen juttu, Hyper-V-manageri. Hyper-V-manageri, niin kuin näette Arton demossa, niin pystyy ottamaan yhteyksiä myös WinRM:llä. Sillä pystyy yhdistämään IP-osoitteella, ja sillä voi käyttää toisia kredentiaaleja. Tämä ei ole ihan oikeasti toiminut aikaisemmin. Nyt te voitte Hyper-V-managerilla ottaa, että toi pannu tuolla, ton domainin kredentiaaleilla avaa. Ja sitten se naapurikone siinä toisilla kredentiaaleilla. Yeah. Ne, ketkä pyörittää VDI:tä, tsekatkaa ne jutut, mitkä tässä on uusia. 4K-resoluutioita suoraan kortteja virtuaalikoneisiin. Pystyy tekemään etänä jollain köyhemmällä raudalla aivan uskomattomia juttuja. Nestet virtuaaliseissani. Mä käytin tässäkin taas tai nanodemossa aikaisemmin virtuaalisointia virtuaalisoinnin sisällä. Ihan paras demoihin. Te voitte rakentaa nämä kaikki storitsikuvia ja kaikki just niin kuin te haluatte. Tee omalla Windows 10 läppärillä. Nyt vaan se ostolupa pomolle, että saisiko 16 enemmän muistia ja vähän SSD:tä, kiitos. Niin se lähtee sillä. Power management. Hyper-V ei enää vie akkuun niin paljon. Kiva. Plus, luukun voi lyödä läppäristä kiinni, nostaa sen seuraavana päivänä. Hyper-V jatkaa just siitä. Kandeetesta. Eli toimii älyttömän hyvin läppäreissä. Hyper-V-skaala. Näitä numeroita nyt on tuossa levitelty. Mä yhden jutun korjasin, mä huomasin oli tullut, että tuossa oli itse asiassa virhe. Se on 12 terabittiä per virtuaalikone, mitä sinne saa säälittävät muistiin. Toi 16 kuulostikin vähän liian isolta. Virtuaalikoneita, niiden prosessoreita ja niin poispäin, nämä on aivan siis jäätäviä nämä numerot. Microsoftilla on yksi asiakas, joka tarvitsee näitä, Azure. Sen takia ne on skaalannut tänään isoksi. Ei me tulla koskaan käyttää näitä. Ehkä. Mutta Microsoftilla on Azure, ja Azuresta jotkut haluaa ostaa tosi monsterikoneita. Nyt niillä on alusta, johon ne voi toimittaa tosi monsterikoneita. Siinä käytännössä. Hyvä, mä oon 4 minuuttia yliajalla. Hyper-V-dokumenteissani löytyy internetistä. Saatte nämä slaidit jakoon, niin ne on siellä. Edelleen Edera ja Arrows täällä Espoossa kouluttaa plussit ympäri Suomea muun muassa näitä aiheita. 2016 tietojen päivitystä, PowerShellin perusteita ja Hyper-V Deep Divea. Siinä nyt oikeastaan nämä. Tapahtuman jälkeen heti huomenna iltapäivällä niin te saatte mailin, jossa teiltä pyydetään palautetta. Muistakaa antaa hyvää palautetta. Kiitoksia. Tulkaa huomenna vielä tähän trackiin. Ja jatkakaa, istukaa siihen. Jes, kiitos. Bye.